Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ja, Here, dankie dat ons vanoggend voor U kan kom, Here. Dankie vir die goedheid, Here, dankie vir dit wat ons klaar skou het. Dankie vir familie, Here. Fisies en geestelik. Dankie, Vader, vir die evangelie, Here, en die vermoë om dit oor te dra van generasie tot generasie. En dankie, Here, dat ons weer vanoggend herinner is, Here, dat die lewe wat ons leef vir U, Vader, dit wat ons doen, moet ons nie net doen met onsself in gedagte, Here, maar die wat na ons gaan kom. Die wat na ons kyk, die wat ons voorbeeld volg, die wat ons woorde hoor. En Here, soos wat ons vanoggend, Vader, iets moois aanskou van 'n geestelike familie, Here, vir mense wat lief is, vir mense wat hier is, vir mense wat ondersteun, weet ons ook, Here, dat daar soos 'n groep mense daar buite, Here, wat nie weet hoe dit voel nie, wat nie weet wat dit is nie, Here, om U te ken, om U te dien, om groot te word, Here, met sekerheid, geomring deur 'n familie, 'n geestelike familie wat omgee. En in lig van dit, Here, mag ons 'n groter bereidwilligheid hê, Here, om nie net die evangelie uit te leef nie, maar ook te verkondig. En dankie, Here, dat U ons die vermoë gee om te doen wat U ons roep om te doen. In Jesus naam. Amen. So het ek sê, ons kyk na vers 1 en tot 7 volgend. Die evangelie deur generasies. En ek weet nie wie van julle is nou so half bly vanoggend. Yes, uiteindelik is ons in hoofstuk 2 nie, want hoofstuk 1 was nogal repeterend. Ek weet nie of julle hier was nie, dan sit jy en dink jy, maar het ons nie dit laas Sondag gesê nie? Is hier nie waar ons laas Sondag gepreek het nie? Maar dit gaan nog steeds aan op dieselfde trant. Paulus is nog steeds bezig met dieselfde boodskap. En die rede vir dit is, in hoofstuk 1, spesifiek hier van vers 6 tot 10, is die kern van die hele boek. Is die tema vir die hele boek. Dis hier die feit dat soos wat die wêreldvervolging toepas op die kerk, en soos wat ons verdrukking ervaar, en soos wat ons lyding ervaar vir die evangelie, soos wat mense ons snaaks aankyk as ons soos Christene leef en die evangelie verkondig, moet ons aanhou om dit te doen. Verwaarloos nie die genadegawe nie, wakker die gawe aan. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Daai gevoel wat ons het as ons in 'n plek staan en ons weet ons moet die evangelie verkondig of ons moet uitreik na mense toe en daai vreesgevoel kom wat toelaat dat ons weghardloop of eerder stil bly, dit kom nie van God af nie, sê Paulus vir Timoteus. Maar God het vir jou 'n gees gegee van krag en liefde en selfbeheersing. In ander woorde, die vermoë gegee om God te gehoorsaam, om die waarheid in liefde te verkondig en beheer te wees van jouself en nie deur vrees heen en weer gelei te word nie. Skaam jou dan nie vir die evangelie nie, soos vers 8 sê. Moenie skaam wees vir die boodskap nie, moenie skaam wees vir my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie in die krag van God. En dan herhaal hy dit, en hy sê, maar ek is besig om leiding te ervaar. En dan sê hy vir Timoteus, beskerm die evangelie deur die Heilige Gees wat in jou woon. En vanoggend gaan ons weer aan met dieselfde tema, om aan te hou die evangelie te verkondig, om aan te hou disippels maak. Die opdrag wat ons het as Christene. En weer eens so mooi en spesiaal, sodat ons generasies sien vanoggend hier so sit. Kinders wat toegewy word in die Here, ouers wat sê, Here, maar ons wil graag belê in ons kinders. Ons wil graag disippels maak en ons wil primêr disippels maak van die mense in ons huishouding. En die eerste vraag wat ek vir ons wil vra is, voordat ons kyk na hierdie stuk skrif, hierdie repetisie wat Paulus die hele tyd sê, van leiding vir die evangelie, om nie terug te staan as het kom by die verkondiging van die evangelie nie, hoekom dink julle herhaal hy dit so baie? Hoekom dink julle sê hy dit soveel keer? En ons gaan weer die res van die skrif sê, hy hou aan dit sê. Vers 3, dan sê hy weer vir Timoteus, lei saam verdrukking, dra jou deel van die leiding, as 'n goeie soldaat. Hoofstuk 4, dan sê hy weer, verkondig die goeie nuus, wees reg, binne en buite seisoen. Die tyd gaan kom, wanneer mense se ore gaan jeuk, hulle gaan na die gesonde leer nie wil luister nie. Maar jy verkondig die evangelie. Lei verdrukking, vervul jou bediening. Volhard. En die rede hoekom Paulus dit so constant herhaal is, want ons as mens, as ons nie constant die bemoediging hoor, die terechtwijsing hoor nie, dan verval ons in passiviteit. As ons onszelf nie omring deur 'n groep mense wat ons constant aanspoor om God te volg nie, dan verval ons in passiviteit. En die moeilikheid is dat ons heel moontlik een dag, soos wat Zanja lees, voor God gaan staan en sê, Here, Here, en hy gaan sê, maar ek ken jou nie. Want daar is 'n verskil tussen stories van God hoor en dinge van God weet en God ken en God volg. Amen. En vanoggend selfs voordat ons begin, wil ek vir ons vra, waar is jy vanoggend? As dit kom by die verkondiging van die evangelie. As dit kom by disciples maak van ander. Kyk, ons belê baie keer in allerhande areas en mense en ons leer hulle allerhande goeders en ons gee allerhande wysheid en visie en bemoedig hulle om allerhande goeders te doen, maar as dit kom by christenskap, by discipelskap, om God te ken, God te dien en hom bekend te maak, hoe doen ons volgend? Is hierdie repetisie nodig in jou lewe? Maar waar is ons volgend? Belangrik om dit te weet, want as ons nie weet waar ons is nie, kan ons nie skuif na waar ons moet wees nie. Amen. Maar met dit in gedagte, kom ons lees saam en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 2 van vers 1 tot 7. Jy dan my seun. Ons sien hierso, Paulus skryf vir Timoteus en hy begin noem hom ook my geliefde seun. En nie sy fisiese pa nie, maar sy geestelike pa. So wat ons sien in Handelinge 16, Timoteus se pa was nie een Christen gewees nie. Hy het nie God gevolg nie. Was nie een Jood nie, maar was een Griek. Het ook nie tot redding gekom nie. Maar Paulus sê, ek as 'n geestelike pa, kom in jou leven en as ons as paas 'n voorbeeld wil sien van wat paas doen, dan kyk ons hier en ons sien hier van wat belangrik is. En hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leen. Daai woord manne is nie net mans nie, dit is nie net vir die mans nie. Dit is die woordjie mens, selfde wat ons lees in Romeine 5:12. Maar sonde het deur een mens in die wêreld ingekom en so die dood deur sonde en die sonde het versprei na alle mense toe want almal het gesondig. Daai woord almal, mense, mens, selfde Griekse woord hierso. Is nie spesifiek vir die mans nie, vir mans en vrouens. Wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberinge, die vervolging, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Mooi, kragtige 7 verse wat ons hier sal lees. En Paulus begin deur vir hom 2 opdragte te gee, dan gee hy 3 illustrasies en dan weer 'n opdrag. En ons gaan net fokus op die eerste 2 verse, maar voordat ons soontoe gaan, wil ek net vinnig ietsie sê hier oor vers 7. Wat vir my so mooi is, wat Maria laasweek ook oorgesels het. As die skrif sê dat, as Paulus sê, ek is seker dat die Here sal bewaar dit wat hy my toevertrou het. Sy genade is vir my genoeg. Weer hier in vers 1 lees ons dat ons moet sterk wees in die genade van God. Dan oor God wat in ons werk, oor God wat beskerm, oor God wat genade gee, lei dit nie na passiviteit toe nie. Die genade van God bewerkstellig nie passiviteit in mense nie. Amen. En weer eens, as ons weet God gee genade, as ons weet God beskerm, as ons weet God bemagtig, dan lei dit inteendeel na aksie toe. En dieselfde is waar van wanneer dit kom by die bestudering van die woord en die verstaan van die woord. God wil instig gee, maar hy wil ook hê jy moet dink. Amen. En baie keer is ons in so hastige wêreld en ons is so hastig besig dat ons lees oor iets en dit klink mooi, maar ek verstaan nie regtig wat dit sê nie, en dan gaan ek of ek gaan luister vinnig na wat iemand anders sê daaroor. Is julle met my? Hoeveel keer het dit al gebeur? Jy lees een stuk skrif of jy werk dier die ding, jy is jy lekker seker wat staan hier nie. Aan Google jy gou jou favorite prediker. Wat sê Gert oor 1 Korintiërs 12? Of wat sê die persoon oor dit? Of jy los dit net? Dit klink mooi, maar jy verstaan nie rarig om dit toe te pas nie. Ek meen, hier so sien ons een paar voorbeelde van dit in die verse 4 tot 7. Paulus wat sekere illustraties gebruik. Hy sê, een atleet wat aan een wedstrijd deelneem, kan nie die prijs wen, slechts as hy volgens die reels meeding. Wat beteken dit? Wat beteken dit in hierdie context? Wat wil hy van ons leer? Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste deel van die oes te kry. Wat beteken dit? Klink mooi, verstaan as een of ander beloning, maar hoe werk dit? En ek wil ons aanmoedig dat wanneer ons deur sulke stukke skrifte werk, ons sal in die weke wat kom bietjie meer na hierdie verse kyk, maar dink en bid deur dit, voordat jy dit net los of na iemand anders luister. Sal met my volgend. Jesus God wil insig gee, Jesus God wil genade gee, maar daai genade produseer aktiwiteit in ons lewe. Soos wat die psalmskrywer skryf in Psalm 1, op sy wet mediteer hy dag en nag. Dink oor die woord van God. As jy het nie verstaan nie, moet nie eers gaan kyk wat ander mense sê nie, moet dit nie net ook los nie, dink alweer, bid alweer. En God sal kom insig gee, die Here sal jou insig gee. God is genadig. God wil in en deur ons werk. En hy sal die aktiwiteit beloon. Amen. Maar in lig van dit, kom ons kyk na vers 1 en 2. Hierso sien ons eerste twee aksies wat Paulus vir Timoteus gee. Hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Die tweede een, hierdie wat jy van my gehoor het, moet jy toevertrou aan betroubare manne. Dis die twee opdragte. Seker beter vertaal in vers 1, word versterk deur die genade wat in ons in Christus Jesus het. So Paulus sê, een opdrag wat ek vir jou gee, een ding wat jy moet doen is, jy moet nie sterk wees nie, jy moet nie jouself sterk maak nie, word versterk, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Dis 'n opdrag. Dis nie iets wat ek kan kies om te doen of nie. So wat ons gesê het in die begin, dan skryf Paulus en hy sê, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. En baie keer dan lees ons net oor die stelling. En sy genade, barmhartigheid, vrede vir jou. Wat ons sien is, hierdie is die woorde van die gesalfde koning. Dis nie optioneel nie. Ons kan nie daaroor dink of ons dit wil toepas of nie. Hierdie is die woorde van die gesalfde koning, maar die koning gee lewe. En hierdie woorde wat Paulus skryf is genade, barmhartigheid, vrede. Genade wat ons ontvang van God, hoekom? Want hy is barmhartig en die effek van die toepassing daarvan in ons lewe is vrede. En dieselfde is hierso waar. Wees sterk deur die genade van God. Dis nie 'n keuse nie, wees sterk, wees versterk. Tweede, vertrou betroubare manne toe met hierdie boodskap wat ek jou geleer het. Dis nie 'n keuse nie, dis nie 'n opsie nie. Dit is iets wat jy moet doen. Hierdie is die woorde van die gesalfde koning. Dis wat hy jou vra om te doen. En ek wil eers eens moet kyk na vers 2 en dan sal ons terugkom na vers 1 toe. Ons lees hier so in vers 2, wat jy voor my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook haar ander te leer. En sien drie goeders in hierdie een vers. Ons gaan stelselmatig deur hulle werk. En twee van die goeders wat ons hierso sien is die natuur van disipelskap en ook hoe ons die evangelie bewaar. Die natuur van disipelskap, hoe werk disipelskap en ook hoe ons die evangelie bewaar. Onthou die vorige opdrag wat Paulus vir Timoteus gegee het, was in hoofstuk 1 vers 14. Deur die Heilige Gees wat in ons woon, bewaar dit wat aan jou toevertrou is. Bewaar die evangelie deur die Heilige Gees. Maar die eerste ding wat ons hierso sien is die natuur van disipelskap. En die natuur van disipelskap is vermenigvuldiging deur verhouding. Sjulle met my. Die evangelie is veronderstel om te vermenigvuldig in ons lewe. Ons is verstel om ander mense dit te leer. Dis veronderstel om te groei en dit groei deur verhouding. Dit is belangrik dat ons hierdie vanoggend verstaan. 'N disipel maak 'n disipel. 'N Program kan nie 'n disipel maak nie. 'N Program kan nie vir mense omgee nie. 'N Program kan nie mense lei nie. En jy's daar's klomp boeke en jy's daar's klomp video's en allerhande oulike kursusse en dit help, maar dit vat 'n disipel om 'n disipel te maak. Amen. Dieselfde is waar in die lewe van jou kinders. As ons hierdie disipelskap wil toepas in die lewe van ons kinders, jy kan vir hom 'n boek koop en jy's dit gaan help, maar jy moet hom disipel. Jy moet haar disipel. nie net hoor nie, maar sien hoe goed gedoen word, hoe dit lyk om God te volg. Disippels maak disippels. En jy sien, baie keer as dit kom by ons kinders en die mense om ons, dan wil ons begin fokus op belê in hulle lewe en leer in hulle lewe. Maar hierso is 'n stap wat ons vinnig oorspring. Voordat Paulus vir Timoteus sê, leer ander mense, sê vir hom wat, dit wat jy van my gehoor het. Dit wat jy van my gehoor het, dit wat jy ontvang het. Daar gaan altyd iets wees wat moet gebeur voordat ons ander mense leer, en dit is dat ons self moet leer. En voordat ons vra, Jesus, ons gaan ander mense leer, moet ons onself eers die vraag vra, wat het ons om hulle te leer? Wat het ons om hulle te gee? Maar as ons nie die evangelie verstaan nie, hoe gaan ons dit oordra aan die generasies wat kom? Sien, gereeld dan praat ek met Christen en as dit kom by evangelisasie en die boodskap van die evangelie verduidelik aan die mense daar buite, dan sê hulle eers, ek sukkel bietjie, ek verstaan dit nog nie so mooi nie. Dan is my vraag altyd, maar wat leer jy vir jou kinders? Wat leer jy vir jou kinders as jy self die evangelie nie verstaan nie? Hoe gaan jy 'n disipel maak as jy nie 'n disipel is nie? En weer eens in ons traditionele Afrikaner kultuur is die probleem baie keer trots. Hoekom trots? Want ek moet myself laat leer voordat ek ander kan leer. Maar om myself te laat leer moet ek erken ek kort iemand om my te leer. Sjulle met my volgend. Dis hoekom ons selgroep het. Dis hoekom ons accountability groep het. Nie net vir somme en ag, ons kan seker nie net sonder by mekaar kom, ons moet seker in die week ook ietsie doen nie. Nee, dis hoe Jesus het ook gedoen het. Ons moet onsself onderwerp aan 'n proses van disipelskap as ons disipels van ander wil maak. As jy wil belê in die lewe van jou kind, is die vraag, maar wie belê in jou? Wat het jy geleer en van wie het jy dit geleer? Want Paulus skryf vir Timoteus, jy weet wat jy geleer het, jy weet van wie jy dit geleer het, leer dit nou vir ander. Dit vat ons na die eerste punt toe vanoggend. Ons kan net vir ander gee wat ons het. Ons kan net van ander leer wat ons ken. En weer eens soos wat Henny ons streeksleier ruk terugkom oor gesels het oor die eerste boek, hoofstuk 6. Dis nie of ons leer of nie, dis wat ons leer. Maar jy leer die mense om jou iets. Jy verkondig deur jou lewe iets, jy beeld deur jou lewe iets uit. En wat baie keer belangrik is, maar nog ook konfronterend is, ek sal die ouers hierso aanraai om dit te doen. Gaan bietjie na jou kinders en dan vra jy vir hulle, wat sal jy sê is vir papa belangrik? Wat sal jy sê is vir mama belangrik? Wat prioritiseer ons? Wat stel ons eerste? Waarvan hou ons baie? Waarmee hou ons onsself besig? En kyk, hulle is eerlik. So berei jouself dalk voor vir die antwoorde wat kom. En as hulle sê, maar nou nie dink die fout lê by hulle nie. Nee man, jy kyk nie lekker nie, as jy slaap lees ek al Bybel en jy sien nie dit nie, jy sien net hoe ry ek kar en goed nie. Maar jy is besig om iets uit te beeld, jy is besig om iets uit te straal. En as traditionele Christen het ons hele lewe lang gesê om te sê Jesus is eerste, maar dit lyk nie altyd so nie. En dan belê ons in ander areas van lewe, maar nie hier nie. En die vraag vanoggend is, het ons die evangelie? Verstaan ons die evangelie? Het ons onsself laat leer sodat ons ander kan leer? En weer eens, die begeerte moet ten minste daar wees. Jy sien, 'n disipel is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef, verkondig, terwyl hy ander leer om dieselfde te doen. Dis 'n disipel. Iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef, verkondig en ander mense leer om dieselfde te doen. As een van daai drie goed nie in ons lewe is nie, dan is ons per definisie nie 'n disipel nie. Ons wil Jesus volg, maar vir die voordeel, maar nie volgens die vereiste nie. Jesus sê, as jy my wil volg, lê jou lewe neer, tel jou kruis op, volg my. Met ander woorde, die koning is nou weer in beheer. So wat Paulus vir Timoteus skryf. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, 'n boodskapper van die gesalfde koning. Hierdie is nie optioneel nie. En weer eens, ek verstaan, party van ons is verskillende areas van ons lewe en ons mag dalk God nog nie lank dien nie. En dis ok, solank die begeerte daar is om ander te leer, om te ontvang sodat ek kan gee. Maar daai begeerte sal deur genade uitvloei in aksie. Amen. Moeilik, maar dis wat God van ons verwag. En dan sien ons die tweede gedeelte. Hierdie wat jy van my gehoor het, moet jy toevertrou aan betroubare manne. So in die natuur van die evangelie, vers 1, meervuldiging deur verhouding. 2, hoe bewaar ons die evangelie? Deur dit te verkondig aan ander. Ons bewaar die evangelie deur evangelisasie en disipelskap. Dis hoe jy die evangelie bewaar, deur dit toe te vertrou aan betroubare mense. Sien, die mooi ding van die evangelie is, as jy dit deel met ander, dan het jy dit nog steeds. Amen. En hoe meer mense dit het, hoe veiliger is die evangelie, en hoe meer mense dit het, hoe veiliger is ons. As ons onsself kan omring met mense wat die evangelie werklik ken, werklik verstaan, werklik uitleef, dan is ons veilig. Wil jy jou kinders moet in 'n goeie omgeving groot word, verkondig die evangelie, vertrou die evangelie toe aan betroubare mense, sodat jou kinders dit ken, maar die mense om hulle dit ken. En as ons nie begeerte het om die evangelie te verkondig nie, maar ons het hierdie christenskap wat ons vir onsself wil hou, dan kan ek jou beloof dat jy verstaan of die evangelie verkeerd, of jy glo nie werklik die evangelie nie. Soos wat C.H. Spurgeon gesê het, elke christen is of 'n sendeling, of 'n indringer. Hoekom? Want wat produseer die evangelie in ons? As ons die ware evangelie werklik glo, produseer dit 'n liefde vir God. 'N liefde van God produseer wat? 'N liefde vir mense. 'N liefde vir mense lei na wat? Die verkondiging van die waarheid in liefde. Amen. En weer eens, ten minste die begeerte, maar die begeerte deur genade sal uitvloei in aksie. Belangrik dat ons hierdie vanoggend verstaan en sien. Maar dit is hoe die evangelie versprei. Dit laat my dink aan 'n ateës wat met 'n professor stry wat Christen is. En hy sê die rede hoekom ons nie die Bybel kan vertrou nie is want ons het nie meer die oorspronklike dokument nie. Ons het nie die oorspronklike briewe nie. Dit het al verval en dit is al weg van die goeders waarop dit geskryf is, het verdwyn. Maar ons het kopieë daarvan en hy sê ons kan nie die Bybel vertrou nie want ons het net kopieë, ons het nie die oorspronklike nie. En die professor sê toe nee, dis eintlik goed dat ons nie die oorspronklike het nie en ons het kopieë. En hy sê toe hoekom so? Hy sê want as ons net die oorspronklike het en iemand verander die oorspronklike, dan is ons in die moeilikheid. Maar as 10 mense 'n kopie maak van die oorspronklike en een ou verander syne, gaan die ander 9 van hom sê nee, maat. Dis nie wat daar staan nie. En dieselfde is waar van die evangelie. Hoe bewaar ons die evangelie? Deur dit toe te vertrou aan betroubare mense. Hoe meer mense die evangelie het en verstaan, hoe veiliger die evangelie en hoe veiliger ons en hoe veiliger ons kinders. Amen. Nie net deur die bewaring van die evangelie nie, maar ook uit liefde vir die generasies wat gaan kom. Vat ons na punt nummer 2 toe. Ons bewaar die evangelie deur dit aan betroubare mense toe te vertrou. Of soos wat julle dit het, betroubare mense. Maar dis ook ok. Maar ons bewaar die evangelie deur dit aan betroubare mense toe te vertrou. En as ouers het ons die goeie geleentheid dat ons nie betroubare mense hoef te soek nie, maar ons kan betroubare mense groot maak. Amen. En dat aan hulle toe te vertrou, sodat hulle dit in die volgende generasie ook toe sal vertrou. As jy lief is vir jou kinders, as jy lief is vir jou kleinkinders, belê die evangelie in hulle lewens, sodat hulle dit vir ander ook kan leer. So het ons gesien het in hoofstuk 1, as Paulus skryf in die einde van sy lewe, hy gaan nou doodgemaak word vir sy geloof, en hy reflekteer oor waaroor hy dankbaar is, en sê, ek is dankbaar dat ek God soos my ouers met 'n skoon gewete dien. En ek dink aan jou, Timoteus, en ek dink aan jou opregte geloof. Daai geloof was eers in jou ouma en ook in jou ma, en dis nou ook in jou. Ek is dankbaar vir werklike geloof wat werklik oorgedra word. As alles gesê en gedoen is, is dit wat werklik saak maak. Belê die evangelie in hulle. Dis belangrik. En my vraag vanoggend, ek weet ons het nie baie tyd oor nie, maar ek wil hê ons moet daaraan dink, is ons besig om dit te doen? Is ons besig om dit te doen? Kyk, ons belen baie goed en ons is besig met baie goed en ons wil ons kinders allerhande dinge wys en leer. Maar as dit die kern? Die evangelie. Belangrik. Die laaste ding wat ons sien in hierdie stuk skrif, is hierdie betroubare manne word hoe gekwalifiseer? Hoe weet ons wie die betroubare mense is? Die wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Nou hier is die vraag, hoe weet ons of hulle ander kan leer voordat hulle ander kan leer? Skrif sê, teach it to faithful men who will be able to teach others also. Nou hoe weet ons of hulle will be able to teach others also before they are able to teach others also? Hoe weet ons of hulle gaan kan voordat hulle kan? Is dit 'n interessante vraag nie? Ons het daarna gekyk in die eerste boek, hoofstuk 3. Toe ons kyk na die kwalifikasies van 'n ouderling in die kerk. Daar is net een vaardigheid. Hy moet in staat wees om te kan leer. Maar die res is karakter, kwalifikasies. Karakter, kwalifikasies. Kyk na die wat mense liefhet. Vertrou dit toe aan mense van karakter, al het hulle nog nie die vaardigheid nie, as hulle die karakter het en jy vir hulle die vaardigheid leer, sal hulle doen met dit wat hulle moet. Maar as jy vir 'n mens sonder karakter die vaardigheid leer, gaan hy die mense om hom nie bedien nie. Jy sien om die evangelie vir iemand te leer, is om hulle 'n vaardigheid te leer om ander mense lief te hê. Ons het ander mense lief met die evangelie. Die beste ding wat ons kan doen vir ons, vir ons gesin, vir die mens om ons is om die evangelie te verkondig in hulle lewe en hulle te help daai evangelie toepas. Dis die mees liefdevolste ding. En 'n persoon wat nie karakter het nie, kan nie vaardigheid het, maar hy gaan dit nie gebruik nie. Dis hoekom Paulus vir Timoteus skryf, as jy mense in beheer stel van die kerk, mense wat lei, mense wat leer, mense wat omgee, kies manne van karakter. Want die persoon met die vaardigheid sonder die karakter gaan vir homself leef. Terwyl die wat dalk nog nie die vaardigheid so lekker onder die knie het nie, maar die liefde het, gaan die mense bedien in liefde. En hulle gaan omgee en hulle gaan lei en hulle gaan leer en hulle gaan groei. Amen. Soek die wat lief het. Soek die wat karakter het. Belê in hulle. Vir die selgroepleiers, hoe weet jy wie is die volgende selgroepleier wat jy moet oprig? Nie die een wat die meeste weet nie, maar die een wat die meeste lief het. Amen. Nie die wat die meeste praat nie, maar die een wat die meeste omgee. Want dis wat God ons roep om te doen. En as ouers het ons die geleentheid om nie betroubare mense te soek nie, maar betroubare mense groot te maak. Amen. Vat ons nou die derde punt toe. Betroubare mense is mense met karakter. En weer eens vir die ouers, as dit kom by belê in jou kinders, is jy besig om aandag te gee aan karakter. Is jy besig om karakter te kweek? Of fokus ons net op vaardigheid? Net soveel soos wat jy hulle wil leer om die wedstryd te wen, moet jy hulle ook leer om die wedstryd te verloor. Net soveel soos wat jy hulle leer om jou te tackle, moet jy ook om leer om sy hand te gaan skud nadat hy getackle is. Is jy met my? Fokus ons op karakter of net op vaardigheid? Want die hele wêreld om ons al waarop het fokus is kennis en vaardigheid. Jy moet goed weet, jy moet goed kan doen. Maar wie gaan vir ons karakter leer? Wie gaan karakter kweek? Waar is die geleentheid? By ons huis. Om betroubare mense groot te maak. Die evangelie aan hulle toe te vertrou, sodat hulle dit vir die mense om hulle ook kan leer. En vir die selgroepleiers, sodat jy daai volgende selgroepleier oprig. Fokus net soveel as nie meer om hulle te leer om vir daai selgroep te bid. Net soveel soos wat jy hulle leer. Om myself voor te berei en vrae te vra. Wat 'n gesprek fasiliteer. Is jy met my? Karakter en vaardigheid is nodig. Nou op hierdie punt van tyd mag party van ons 'n bietjie oorweldig voel. Ons mag dalk voel ons is nie in staat om dit te doen nie. Ons mag dalk terugdink aan ons lewe en daar's ons 'n bietjie verwyd. Jesus, as ek net plaas het ek, as ek vroeër gelees het, vroeër geweet het, vroeër gesien het, kon ek dalk. En vanoggend wil ek vir ons die goeie nuus deel en dit is wat ons hier so in vers 1 sien. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Genade is wat jou sal sterk maak om te doen wat God jou geroep het om te doen. En solank soos wat jy asemhaal is genade nog steeds daar. Sodat jy kan doen wat God jou geroep het om te doen. Amen. Hier is basis dieselfde ding wat Paulus vir Timoteus sê in die eerste hoofstuk vers 4. Deur die Heilige Gees wat in ons woon, bewaar dit wat aan jou toevertrou is. Deur die krag van God, moenie nou hierdie op jou eie gaan doen nie. Moenie nou vir God sê, Jesus Here, ek sien ek het dit hier reg gekry nie, of ek sien ek sukkel met dit, ek gaan nou gaan beter wees. Doen dit saam God. Die genade wat ons vind, is gevind in Jesus. Die krag wat ons in staat stel om dit te doen, kom van God af. Jesus het nie aarde toe gekom en gesê, Jesus, ek sien julle het gesukkel met die 10 reels, Jesus vir julle 11 nuwes nie. Nee, maar gesterf in ons plek, die lewe gelewe wat ons moes lewe, die dood gesterf wat ons moes sterf, sy gees uitgegiet, sodat hy ons nie net die voorbeeld kan stel van hom te lewe nie, maar die krag kan gee om gehoorsaam te wees. Die genade kom van God af. En ons gaan in die volgende paar weke, so dat ons na verse 3 en 7 kyk, 'n bietjie meer hierna kyk, net om met 'n bietjie definisie te gee, vanoggend is belangrik, anders dit klink dit oulik, maar dit help nie. Dus ek nou vanoggend vir ons moet sê, wees sterk deur die genade wat in Jesus is, wees gou sterk. Deur die genade wat in Jesus is. Dit sê ons dit nou hierso, doen dit gou. Hoe lyk dit? Hoe werk dit? En een belangrike definisie van genade, en dan tweedens, hoe ons dit kry. Ons lees hierso in 1 Korintiërs 15 vers 10, en sê dit die volgende. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Het is belangrijk om te verstaan, genade is nie net wat ons vergewe nie, maar genade is ook wat ons bemagtig om God te gehoorsaam. Genade is nie net die vergifnis toe ons nie gehoorsaam was nie, maar is ook die krag om nou gehoorsaam te wees. Sê hulle met my. Paulus skryf hier, sy genade was oorvloedig, sy genade was nie te vergeefs nie. Ek het harder gewerk, toch nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. God sal jou die krag gee. Die evangelie is nie net om goed te doen vir Jesus nie, maar is om goed te doen saam met Jesus. Maar God sê die krag om dit te doen. Genade vergewe nie net nie, genade gee ook krag. En hoe ontvang ons die genade? Selfde ding wat Paulus geskryf het in die eerste hoofstuk vers 9. Hy sê wat ons gered en geroep het met die heilige roeping. Weer daai twee goed, daar is nie 'n Christen sonder die mandaat van 'n disipel nie. Daar is nie 'n Christen wat nie ander met Christene maak nie. Daar is nie 'n Christen wat nie die evangelie moet verkondig nie. Daar is nie 'n Christen wat nie gedisipel moet word en ander moet disipel nie. Nee, ons was gered en geroep. Gered en geroep. Met heilige roeping. Maar nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. En die belangrike ding om hierso te sien is nie volgens werke nie. Met ander woorde, jou goeie werke is nie wat jou kwalifiseer om te doen wat Jesus nou vir jou vra om te doen nie. Pa, ma, persoon wat iemand anders wil disipel, jou verlede, die besluite wat jy gemaak het, die dinge wat jy gedoen het, kwalifiseer jou nie. Om 'n beter of 'n slegter ouer te wees nie. Om beter of slegter disipels te maak nie. Die slegte besluite wat jy gemaak het, die verkeerde goeders wat jy gedoen het, diskwalifiseer jou ook nie. Sê hulle met my volgend. Nie volgens werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade. Hoekom kan ons? Want God het besluit. Hy het besluit, hy het jou geroep, hy het jou gekies, en hy sal jou die krag gee om te doen wat hy jou geroep het om te doen, en daai krag kry ons in Christus Jesus. Vat ons na die vierde punt te volgend. Ons doen dit nie net vir Jesus nie, maar ook saam met Jesus. Soos wat Maria laasweek verduidelik het, hoe lyk dit as God bewaar, hoe lyk dit as God genade gee, hoe lyk dit as God ons lei? Dit lyk so dat dit wat hy aan ons toe vertrou, vertrou ons in hom terug toe. Hy het die voorbeeld gebruik van hy wat met sy dogtertjie loop in die tuin na het spuit. As sy dit die beste manier wil doen, sodat hy dit vir hom te doen, dan vra sy vir hom hoe om dit te doen. Papa, doen dit saam my, help my. Kom ons doen dit saam. En dieselfde is waar van Jesus. Baie keer wil ons 'n Christenskap doen soos die Fariseërs. Ons wil klomp goed vir God gaan doen, maar ons wil dit nie saam God doen nie. Jesus sê, sit my juk op jou, sit my las op jou en jy sal rus vir jou siel vind. Doen dit saam met my. Volg my en ek sal jou vissers van mense maak. As hy die opdrag vir die disciples sê, gaan maak disciples van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het en kyk. Wat sê vers 20? En kyk wat? En kyk, ek is by julle tot die volleinding van die wêreld. Ek is by julle, moet dit nie op julle eie doen nie, doen dit saam my. As hy vir die disippels die eerste opdrag gee, voordat die Heilige Gees uitgegiet is, en sê hulle vir hulle wat, gaan wag in 'n kamer en bid. Maar voordat die Heilige Gees nie uitgegiet is nie, moet niks op julle eie probeer nie. Gaan wag en bid, maar as julle die Heilige Gees ontvang, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees. Julle sal getuig van die goedheid van God. Julle sal die evangelie verkondig. Hoekom? Want God gee jou die krag. En ouers, mag dit ons bemoedig vanoggend. Partykeer as jy raad op, jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie wat se kant nie, jy weet nie wat om te sê nie, jy weet nie wat jy regte besluit om te maak nie. Daar's 'n heilige, goeie, liefdevolle God en hy kan nie net jou lei nie, hy wil ook. Hy kan nie net red nie, hy wil ook. Besef ons dit. En mag ons meeste moeite in kinders groot maak en disippels maak gespandeer word in gebed. Want ons doen dit nie net vir God nie, maar ons doen dit saam God. Amen. Ek wil vir ons afsluit met een vers en dan 'n paar gebedspunte. 3 Johannes 1 vers 4 sê die volgende. En weer eens in lig van geestelike kinders, maar ook fisiese kinders. Johannes skryf aan die persoon en hy skryf die volgende. Hy sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Wanneer alles gesê en gedoen is, wat gaan werklik saak maak? Wat is werklik belangrik? As ons eendag op ons ou dag terugkyk, wat gaan ons sê? Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Here, asseblief dit. Here, mag het so wees. En Here, kan U ons lei, sodat hierdie realiteit sal wees, nie net 'n oulike idee nie. En mag jy ons help, dat wanneer ons belê en wanneer ons bestee ons kinders, ons sal bestee en belê in dit wat saak maak. En as ek vir hulle sê, Jesus is nommer 1, dan ry ek hulle Kaap toe vir die rappie toer, maar daai Sondag terug kerk toe, sodat hulle die evangelie verkondig kan hoor en sien hoe ma en pa God dien. Amen. Dat hulle nie net die evangelie hoor nie, maar sien ook. Ek wil vir ons volgend los met die volgende 4 gebedspunte. Ek het dit bespreek met die persoon langs jou, en lekker daardeur bid. 1, het jy die evangelie ontvang? Moet nie te vinnig oor daai vraag spring nie. Ons lewe in 'n traditionele Christen kultuur, waar ek vir 'n lang tyd van my lewe gedink het, omdat ek wit is en ek praat Afrikaans, is ek seker ook 'n Christen. Die drie goed gaan mos saam. Net om uit te vind dat ek God nie ken nie, moet oorgee aan hom, sodat daai lewe kan wees. Maar disipel is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef, verkondig en ander leer om dieselfde te doen. Het jy die evangelie ontvang? 2, deel jy die evangelie met ander? 3, fokus jy op karakter en vaardigheid in jou eie lewe en in die lewe van die mense waarin jy belê. Die lewe van jou kinders. 4, is jy besig om nie net vir Jesus te lewe nie, maar ook saam met Jesus. Nou gaan ons bid en dan kan ons na mekaar toe draai en lekker hierdeur gesels en bid. Ja, Here, dankie Here vir U goedheid. Dankie vir U woord, Here. Dankie Here dat U vir ons die krag gee en ons bemagtig om te doen wat U ons geroep het om te doen, Here. Dankie dat dit nie net 'n lewe vir U is nie, Here, maar 'n lewe saam met U. Ek kom bid vanoggend, Here, vir elke hart, Here, wat seer is, Vader. Terugkyk op die verlede, teleurgesteld is. Vol verwyd, as ek maar net, plaas het ek so. As ek maar net vroeër. Maar dankie Here vanoggend, Here, U genade is genoeg. En solang wat ons asemhaal, Vader, kan U ons gebruik, Here, om 'n verskil te maak. En ek bid en ek vra, Here, dat U vir ons die krag sal gee om te belê in dit wat nodig is. In dit wat belangrik is. En Jesus wil ons kinders klomp goed leer en vir hulle klomp goed wys. En ons klomp goeders wat ons aandag trek. Maar soos hy skrif, Here, 'n soldaat, Here, raak nie betrokke by die dinge van hierdie wêreld nie, want ons wil die een wat ons ingeskryf het tevrede stel. Kom help ons, Here, en beskerm ons van daai afleidings. In ons eie lewe en in die lewe van ons kinders. En Here, mag ons die evangelie ontvang en mag ons dit toevertrou aan betroubare manne wat ander ook sal leer. En dankie, Here, dat U nie net van 'n afstand af kyk hoe ons dit doen nie, maar U is saam met ons besig. En ek kom bid vir elke ouer, Here, wat oorweldig is, Here, deur kinders wat by die huis aangaan, en ek bid, Vader, dat hulle kan sien, Here, U is daar by hulle. U is daar saam hulle. En ek kom bid, Here, dat hulle U sal sien, U sal hoor en U sal vertrou. Soos U kom lei. In Jesus naam. Amen.